SBS
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 SBS Radio.
Nagsuot ng magandang damit ang dalawang deng sa kanilang pagkikita. Ang mas mataas at mas matandang deng ay isang matagumpay na abogado na nanominahan bilang Australian of the Year. At ang mas bata, si Deng Akech, ay nagsisimula pa lamang sa kindergarten. Nakita sila sa Lions Early Childhood Center sa Canberra. Ang 5 taong Deng at ang kanyang mga kaeskwela ay nag-abuloy ng $100,000 sa Deng Adult Charity.
It's bigger than $1 million gift, that's what I can say. So I thanks the parents, I thanks Little Deng here. Big thanks from a Big Deng to Little Deng that he done a fantastic job. And I would encourage him in the future just to keep doing exactly what he's doing so far, because giving is natural, it's Australian way, that's what you call a fair go.
Isinama ni Deng Adut ang ilan sa kanyang paglalakbay sa paaralan ng mga bata. Kinuha mula sa kanyang magulang na pilitan siyang lumaban sa giyera sibil ng Sudan bago siya tinulungan ng kanyang nakakatandang kapatid na lalaki, si John Mack, upang makatakas patungong Australia noong 1998. Napatay si John Mack habang kasama ng isang misyong pantao sa Sudan noong 2014. Ito ang nagbigay inspirasyon kay Deng upang magtayo ng isang education charity sa kanyang pangalan.
He have done a lot for me. He saved my life. He smuggled me out from the war and gave me opportunity to come to this country and be able to stand on this platform today.
Ang ina ng nakakabatang Deng, si Garek Elizabeth, ay dumating din sa Australia mula sa South Sudan. Ang kanyang 4 na anak ay isinilang sa Australia at sinabi niya na ang kasaysayan ni Deng Adut ang naging inspirasyon ng kanyang anak noong nakaraang taon.
When I came to Australia, I was supported by Australians. That is why I'm here. So Deng, take that example from people like Deng Adut and other people around the community. We need to give them money so that it will have example in the future here.
Si Deng Adut ay ginawa rin ng karangalan bilang New South Wales Australian of the Year noong nagdaang taon. Ito ang nagdala sa kanya upang magkaroon ng karapatang maatasan bilang 2017 Australian of the Year. Kung tatanggap siya o hindi ng karangalan, maligaya na siyang makatulong sa mga refugee na gumagawa ng kanilang sariling marka sa Australia.
The children should be inspired. They should not be divided in any way. They should not be ethnics. Australia is not ethnics. Australia is Australia. That's one Australia. So I'll be preaching that message.
Si Deng Adut ay nakapagtayo na ng sariling opisina sa batas sa Western Sydney na kung saan karamihan ng kanyang mga kliyente ay refugee at mga nadisbentaheng tao. Sinabi niya na gusto niyang gamitin ang taong 2017 bilang taon ng pagbabawas sa mga nakakulong sa piitang kabataan.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.